เราจะถามคริสเตียนปัจจุบันนี้ว่าเขาจะอธิษฐานเผื่อคริสเตียนในอนาคตอีก 2,000 ปีข้างหน้ายังไงประเด็นดูบอกว่าตามประสบการณ์แล้วเนี่ยคิดว่าคริสเตียนส่วนใหญ่ในวันนี้จะอธิษฐานเผื่อคริสเตียนในอนาคตประมาณว่าโอ้พระเจ้าข้าพระองค์อธิษฐานที่พระองค์จะเทพระวิญญาณของพระองค์ลงมาเหนือชนรุ่นนั้นแล้วก็ส่งการฟื้นฟูลงมาและเคลื่อนอย่างยิ่งใหญ่โอ้พระเจ้าทำสิ่งใหม่ในโลกในวันนั้นด้วยเถิดก็ประมาณว่าคำอธิษฐานส่วนใหญ่ก็จะเป็นว่าพระเจ้าขอพระองค์ทำบางสิ่งบางอย่างด้วยเถิดแต่อาจารย์เปาโลกลับอธิษฐานสิ่งที่ตรงกันข้ามเลยกับสิ่งที่คริสเตียนในยุคปัจจุบันกำลังอธิษฐานอยู่เขาอธิษฐานในเอเฟซัสบทที่1ข้อ17ถึง19บอกว่าเพื่อพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าของเราคือพระบิดาผู้ทรงสง่าราศีจะทรงโปรดประทานให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญาและความประจักษ์แจ้งในเรื่องความรู้ถึงพระองค์และขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้นเพื่อท่านจะได้รู้ว่าในการที่พระองค์ทรงเรียกท่านนั้นพระองค์ได้ประทานความหวังอะไรแก่ท่านและรู้ว่ามรดกของพระองค์สำหรับวิสุทธิชนมีสง่าราศีอนุดมบริบูรณ์เพียงไรและรู้ว่าฤทธานุภาพอันใหญ่ของพระองค์มีมากยิ่งเพียงไรสำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อตามการกระทำแห่งฤทธานุภาพอันใหญ่ยิ่งของพระองค์นี่เป็นคำอธิษฐานที่ช่างแตกต่างเหลือเกินกับคำอธิษฐานของคนในยุคนี้ที่อธิษฐานบอกว่าโอ้พระเจ้าขอพระองค์แตะต้องคนนั้นด้วยเถิดขอพระองค์กระทำกิจเพื่อคนนั้นด้วยเถิดแต่จะโปรกับอธิษฐานว่าโอ้พระเจ้าขอช่วยเขาให้มองเห็นให้เข้าใจด้วยเถิดว่าพระองค์ได้ทำอะไรแล้วเพื่อเขาพระเจ้าต้องการให้เรารู้ค่ะว่าอะไรเป็นของเราแล้วเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าได้ทำอะไรสำเร็จไปแล้วเพื่อเราการอธิษฐานของเราจะเปลี่ยนไปเราจะอธิษฐานด้วยความมั่นใจมากขึ้นหลายครั้งเราคิดว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเราแต่จริงๆแล้วใครต้องตอบสนองต่อใครกันแน่พระเยซูรักคนที่เรากำลังอธิษฐานวิงวอนเพื่อเขาอยู่นั้นมากกว่าที่เราจะรักคนนั้นได้เสียอีกนั่นเนี่ยไม่ใช่คำอธิษฐานของเราที่ทำให้พระเจ้ารักเขาแล้วตัดสินใจว่าจะกระทำกิจในชีวิตของเขาไม่ใช่เลยนะคะเพราะว่าพระเจ้านั้นรักเขามากกว่าเราจะรักเขาได้เราไม่สามารถจะเอาความรักมาเอ่ยได้ด้วยซ้ำในการอธิษฐานเพื่อคนอื่นเพราะพระเจ้านั้นรักเขามากกว่าเป็นล้านล้านล้านเท่ากว่าที่เราจะรักเขาเสียอีกแต่หลายครั้งด้วยกันเราก็ยังอธิษฐานเผื่อคนอื่นแบบเดิมลักษณะที่ว่าโอ้พระเจ้าถ้าพระองค์รักคนนี้ได้ครึ่งหนึ่งเท่าที่ข้าพระองค์รักเขาป่านนี้พระองค์ก็คงจะทำอะไรบ้างแล้วในชีวิตเขาเมื่อเรนดูบอกว่าเขาเคยอธิษฐานแบบนั้นเมื่อ30ปีที่แล้วขณะกำลังอธิษฐานวิงวอนเพื่อเมืองที่เขาอยู่ตอนนั้นร้อนรนในการอธิษฐานมากร้องห่มร้องไห้ฟูมฟายวิงวอนร้องขอคิดว่าพระเจ้าต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการฟื้นฟูขึ้นที่คนจะกลับใจใหม่มาหาพระเจ้าเราตัวเองจนถึงจุดที่ไปทุบกำแพงแล้วก็ร้องออกมาดังๆพระเจ้าถ้าพระองค์รักคนในเมืองนี้ได้มากเท่าครึ่งที่ข้าพระองค์รักป่านนี้ก็คงเกิดการเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่เกิดการฟื้นฟูขึ้นในเมืองนี้แล้วแหละแต่พอคำเหล่านั้นออกจากปากปุ๊บก็รู้เลยว่ามีบางอย่างผิดปกติมากๆกับหลักศาสนศาสตร์ของตัวเองเพราะตอนนั้นเนี่ยเข้าใจว่าพระเจ้ากำลังตอบสนองต่อการอธิษฐานขอของเราอยู่ตอนนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการที่ผมวิงวอนร้องขอพระเจ้าเป็นการกระตุ้นให้พระองค์เคลื่อนแล้วก็ทำบางสิ่งบางอย่างตอนนั้นก็มีภาพว่าพระเจ้าเนี่ยอยู่ในสวรรค์ยืนกอดอกไม่พอใจอย่างมากกับการประพฤติของมนุษย์ในโลกที่ช่างชั่วร้ายพระเยซูก็บอกว่าตอนนั้นน่ะผมก็รู้สึกว่าพระเจ้าคงจะเอาพระวิญญาณบริสุทธิ์ออกไปละถอนพระพรออกไปละแล้วเราเนี่ยต้องมาวิงวอนร้องขอให้พระองค์หันหน้ามาหาเราอีกสักครั้งมาเอ็นดูเรามาเมตตาสงสารเราอีกคนจำนวนมากก็คิดว่านี่คือวิธีอธิษฐานเพื่อจะให้เกิดการฟื้นฟูเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่จริงๆแล้วมันไม่ถูกต้องเลยไม่ได้ดูปรารถนาการฟื้นฟูเพื่อจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นแต่ว่าวิธีการที่จะให้การฟื้นฟูเกิดขึ้นนั้นไม่ใช่การอธิษฐานวิงวอนไม่ใช่การร้องขอให้พระเจ้าเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาซึ่งพระองค์เทลงมาแล้ว และมันก็ไม่ใช่การมาวิงวอนร้องขอให้พระองค์เคลื่อนทำสิ่งใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อนแต่จริงแล้วการฟื้นฟูการเปลี่ยนแปลงในชีวิตผู้คนเกิดขึ้นได้โดยการที่เรานั้นเริ่มต้นเชื่อพระเจ้าเชื่อในสิ่งที่พระองค์ได้ทำแล้วและเริ่มดำเนินชีวิตกระทำกิจตามชีวิตที่เหนือธรรมชาติชีวิตที่ทรงพลังที่อยู่ข้างในเราแล้วนั้นก็คือออกไปกระทำกิจค่ะถ้าคุณรู้ว่าพระเจ้าทำอะไรแล้วเพื่อคุณแล้วพระเจ้าบอกเราให้ทำอะไรออกไปทำค่ะไม่ใช่มานั่งวิงวอนร้องขอให้พระองค์ทำในสิ่งที่พระองค์บอกว่าให้เรานั่นแหละทำถ้าวันนี้เราออกไปเรียกคนถ่ายให้ฟื้นเปิดตาคนตาบอดให้มองเห็นช่วยเหลือผู้คนให้เขาได้รับการปลดปล่อยจะเกิดการฟื้นฟูในเมืองนี้แน่นอนเมื่อพระเยซูกระทำกิจในโลกนี้พระองค์ไม่ได้มาวิงวอนร้องขอให้พระเจ้าเทพระวิญญาณลงมานะคะแต่หลังจากที่พระองค์ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วพระองค์ก็จุ่มอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นและปลดปล่อยฤทธิ์เดชที่มีอยู่ในพระองค์เนี่ยไปยังผู้คนทุกอย่างที่เราเรียกว่าการฟื้นฟูในยุคปัจจุบันนั้นเกิดในพันธกิจของพระเยซูคริสต์แต่มันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะพระเยซูนั่งวิงวอนร้องขอพระเจ้าให้ทำบางสิ่งบางอย่างแต่พระเยซูเพียงแค่ทำสิ่งที่พระบิดาบอกให้พระองค์ทำเท่านั้นเองก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ขึ้นในเมืองนั้นในผู้คนที่นั้นแน่ทีเดียวเราต้องการการฟื้นฟูแต่มันไม่ได้มาด้วยการเกณฑ์ผู้คนเป็นล้านๆคนเกณฑ์คริสเตียนมาอธิษฐานมาเห็นด้วยกันมาอดอาหารอาทิตย์ละวันเพื่อจะขอร้องพระเจ้าวิงวอนพระเจ้าให้ส่งการฟื้นฟูลงมาในประเทศของเราในเมืองของเราไม่ใช่เลยค่ะแต่ว่าการฟื้นฟูนั้นมาได้เมื่อคนนั้นแสวงหาพระเจ้าอย่างสุดใจและเริ่มต้นที่จะเชื่อปลดปล่อยฤทธิ์เดชที่อยู่ในเราให้ไหลออกมาเมื่อเราออกไปกระทำกิจบอกความจริงกับผู้คนและสาธิตชีวิตใหม่ที่อยู่ในเราสาธิตพระเยซูที่เป็นขึ้นมาจากความตายสาธิตฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อนั้นค่ะบาลีดูใช้คำว่าถ้าคุณติดไฟคนจะมาดูคุณถูกเผา